ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանը մեծ ակնկալիքներով է սպասում ապրիլի 5-ի բրյուսելյան հանդիպմանը, որտեղ առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երկրի ղեկավարը բանակցելու է երկու համաշխարհային հսկաների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այդ օր ԱՄՆ-ի պետքարտուհար Էնթոնի Բլինքենը և Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա վոն դեր Լեյենը բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ի դեպ, հանդիպման մասին հայտարարություններով են հանդես եկել պետ դեպարտամենտը, ինչպես նաև Եվրամիության խոսնակները, որոնք նշել են, թե քննարկվելու են Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության բարձրացման խնդիրներ, հավաստիացրել են տարածաշրջանի երկրներին, որ հանդիպումը ուղղված չէ երրորդ երկրների դեմ։ Սակայն այդ հավաստիացումները թվում է, թե բավարար չէին Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի համար, որոնք խիստ ներդաշնակված հայտարարություններ հապարակեցին բրյուսելյան հանդիպման շուրջ իրենց մտահոգությունների մասին։ Տելեգրամյան իրալիքում ԱԳՆ-ի խոսնակ Մարիա Զախարովան գրել է, որ համոզմունք է հայտնում, որ այդ հանդիպումը Ռուսաստանի դեմ է ուղված։ Իսկ այս շաբաթվա իր մամուլի ասուլիսում Զախարովան պնդում է.
Главное, чтобы как бы, понимаете, под овечьей шкурой вот этих всех ЕСовских песнопений не скрывался, как всегда, кровожадный волчара или саблезубый тигр. Вот в чем проблема. Они именно так внедряются во внутреннюю жизнь, в экономические проекты государств, которые только набирают темпы своего развития, находясь в демократическом транзите.
Ռուսաստանի արտգործնախարար ռուսական Իզվեստիա ինտերվյուած իր հարցազրույցում ծավալուն մեկնաբանություններով է հանդես եկել Հայաստանի ու Արևմուտքի մերձեցման մասին, քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին և Հայաստանի կառավարությանը, որոնք քանդում են ըստ նրա հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Իր մեկնաբանություններում Լավրովը դժգոհում է, թե Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում անվտանգության խորհրդում և խորհրդարանում, ուղիղ հայտարարում են, որ պետք է ավելի շատ հենվել Եվրամիության վրա, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարում իր պարտավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ենթարկացնում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունում արտահայտում են այնպիսի գաղափարներ, որոնցով Փաշինյանը ձևավորեց իր երկ շարժումը և սկսեց հեղափոխությունը։ Ես վստահ եմ, որ դա չի բխում հայ ժողովրդի շահերից, դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից, մեկնաբանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար և պնդում, թե Արևմուտքը մեկ նպատակ ունի՝ թույլ չտալ կայունություն հարավային Կովկասում։
Цель у тех, кто сейчас переманивает армянское руководство на сторону Запада, простая: не допустить стабильности на Южном Кавказе, постараться и этот регион превратить в зону своего доминирования. Так же, как Запад пытается делать это и в Центральной Азии, да и во многих других частях нашего общего континента.
Ռուսաստանի գրեթե բոլոր դիվանագիտական հնարավորությունները գործի են դրվել Արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացման դեմ, զգուշացնում ու սպառնալիքներ են կարդում ոչ միայն արտգործնախարար Լավրովը և նրա խոսնակը, այլ նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, որը քննադատեց Հայաստանի իշխանություններին, մեղադրեց Ալեն Սիմոնյանին սուտ հայտարարություններ հրապարակելու համար, ասաց, թե Փաշինյանն է խնդրել, որ ռուս սահմանապահներ տեղակայվեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին, և ի դեպ դժգոհեց, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը հակա-ադրբեջանական բանաձևեր է ընդունում, և այդ ամենը հայկական եթերում։ Ռուսաստանի դեսպանը նույնպես զգուշացրեց Հայաստանին, որ Արևմուտքի հետ համագործակցությունը կարող է լրջորեն սահմանափակել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունները։
Взаимодействуй с Западом, да, но если Запад рассматривает тебя как инструмент реализации своих целей и своих задач, то, ну, есть очень серьезный риск, что свобода принятия решения тобою, своих собственных, будет очень серьезно ограничена.
Այսօր իմ բացառիկ հյուրը Լաս Վեգասից Նևադայի համալսարանի պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Կոպալյան, ձեր ժամանակի համար։ Վերջերս Ռանդ կորպորացիան հրապարակեց մի հետազոտություն, վերլուծություն որը հետաքրություն է առաջացրել Հայաստանում, բանն այն է, որ այդ վերլուծության ամբողջ նյութը նվիրված էր Հայաստանին, որտեղ խոսում է այդ մարտահրավերների մասին, անվտանգային արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների մասին, դեպի արևմուտք վերակողմնորոշման մասին, և հոդվածի հենակները նաև կարկոչել են ձեր մեկնաբանությունը, վերլուծությունը, միջև, բայց դրան անցնելը ես կուզենայի դուք մեկնաբանեիք հետազոտության ամփոփիչ եզրահանգումը, որտեղ Ռանդ կորպորացիա հետազոտները պնդում են, թե Հայաստանը պետք է հավասարակշռի իր հարաբերությունները սերտ համագործակցություն հաստատելով Արևմուտքի հետ, միաժամանակ անհարկի չոտարի Մոսկվային, ընդհանրապես հրաժարվելով նրանից. Ռանդ կորպորացիայի վերլուծաբանները գտնում են, որ Փաշինյանը ճիշտ է, երբ ասում է, թե Հայաստանը իր անվտանգության հարաբերությունները պետք է դիվերսիֆիկացնի, պետք չէ, բոլոր ձվերը մի զամբյուղից մյուսը տեղափոխել, սա իրենց ուրեմն խոսքերն են։ Այս եզրակացություն տարբեր կերպ մեկնաբանվեց Հայաստանում, արևմտամետներ օրինակ վերապահումներ ունեին, ի վերջո նրանք հավանաբար փաստարկ ունեն, քանի որ փորձ ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը անվտանգային առումով ոչինչ չի անում Հայաստանի համար, հակառակը Ռուսաստանի գործողությունը միայն անվտանգային ռիսկեր են առաջացնում։ Հիմա ձեր մեկնաբանությունը, պան Կոպարյան, այս հարցի շուրջ։
Այո, այս Ռանդ կորպորացիայի հոդվածը հստակ ձևի շեշտում է, որ Հայաստանը ճիշտ քայլ է դիմել, երբ որ իր ձերքերային ռազմավարությունը, որ թույլ է տալի նա շոշադարձանի դեպի Արևմուտք, և այս շոշադարձի նպատակը, որ կարողանա իր տնտեսական, ասենք, ոլորտից միայն ունեն կարողանա դիվերսիֆիկացիայի քայլեր դիմել անվտանգության և նամանամատ արտաքին քաղաքականության։ Այսինքն, ինչից շեշտեցի տնտեսության պահասկզբից, որովհետև ահագին դիսկուրսի է գնում, ոնց որ դուք շեշտեցիք, արևմտների մոտ կամ այսինքն մյուս ֆակցիաների մոտ, որ իրենք փորձում են հասկանալ այս հոդվածը որ եզրույթով, որ տեսանկյունով, որ պետք է Հայաստան ամբողջ օրին իրենց կապերը խզի Ռուսաստանի հետ, թե ունենա ավելի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Այս հոդվածը չի ասում, որ Հայաստանը դիմել է այն քայլերին, որ Հայաստանը ամբողջ օրին խզելի է իր կապերը Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն հասկացողությունը հետևյալն է. Հայաստանը այլ ընտրանք չունենալով և հասկանալով, որ այս կախվածության համակարգը, որ նա ունեցել է Ռուսաստանի հետ, ձեռք բերեց շատ բացասական հետևանք. Այդ պատճառով նա պետք է փոխի իր արտաքին քաղաքականությունը և իր անվտանգության ռազմավարությունը, բայց նույն ժամանակ ունի շատ լայն և բազմաշերտ տնտեսական հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, որը նա չի կարող խզի։ Այսինքն դիվերսիֆիկացիան և հարաբերությունները ամբողջ օրին խզելը երկու տարբեր մոտեցումներ են։ Այս հոդվածը փորձում էր շեշտել, որ եթե ունենում ես տնտեսական խնդիրներ կամ ունենում ես տնտեսական ամուր հարաբերություններ մի երկրի հետ, բայց նույն ժամանակ այդ նույն երկրի հետ ունենում ես արտաքին քաղաքական և անվտանգության խնդիրներ, դա չի կոչվում, որ եթե փոխում ես վեկտորը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության, նույն ժամանակ պետք է ամբողջովին խզես կամ փոխես տնտեսությանը։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք հավասարակշռված մոտեցում, սրան նկատի ունենք։ Բայց ինչ որ պատկանում է անվտանգության հետ կապված, սա բոլորին ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ներկայացրած անվտանգության ճարտարապետությունը ամբողջովին փլուզվել է։ Դա այդքանը գիտակցելով և հասկանալով, որ Հայաստանի լուրջ անվտանգության իրավիճակը, Հայաստանը այլ ընտրանք չուներ և պետք է այս շրջադարձաներ դեպի Արևմուտք։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալը, որ շրջադարձ անելը և ամբողջ օրին հարաբերությունները կոտրելը կամ անջատել Ռուսաստանի հետ նույնը չէ։ Եվ այս շփոթումը բնականաբար շատ ոչ ճիշտ դիսկուրսի է ստեղծել Հայաստանում։
Հիմա Ռանդ կորպորացիան միանշանակ ընդունում է, որ Ռուսաստանը ռիսկեր է ստեղծել Հայաստանի համար, կատարելապես տապալել է խաղապահ գործողությունները, հնարավորություն է տվել փաստորեն ադրբեջանցիներին շարունակել ագրեսիան։ Հիմա ես մեջ բերեմ այդ հատվածը հոդվածի, թույլ տալով Ադրբեջանին շարունակել հարձակումները ներառյալ 2022 թվականի հարձակումը հայկական տարածքի վրա, Ռուսաստանը վարկաբեկել է իրեն որպես խաղապահ և որպես հապք պայմանագրային դաշնակից, որը պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանը։ Փաստորեն ռուսական անգործությունը միայն ավելի է քաջարերել Բաքվին, նշվում է այս հոդվածում, եւ 2023 թվականի հաղթանակից ի վեր Ադրբեջանի ավտորիտար կառավարիչ Իլհամ Ալիևը հրապարակայնորեն հայկական տարածք անվանեց Արևմտյան Ադրբեջան, իբրև հիմք դնելով դրա համար ապագա ռազմական միջամտությունները։ Մի կողմից ամերիկացի վերլուծաբանները հասկանում են, ընդունում են, որ Ռուսաստանը ոչ միայն չի պաշտպանում Հայաստանը, այլ հակառակը իր գործողությունները նպաստում է ադրբեջանական ագրեսիային ընդդեմ Հայաստանի։
Նայեք, հոդվածը փորձում է բացատրի, որ Հայաստանը տարածաշրջանում չի կարող, այսինքն միայն հարաբերությունն է Պարսկաստանի հետ կամ միայն հարաբերությունն է Վրաստանի հետ, նա չի կարող ամբողջովին մեկուսանա տարածաշրջանից, նամանամատ երբ Ռուսաստանը գտնվում է տարածաշրջանի հեգեմոնը։ Այո, նա դարձել է թուր հեգեմոն եւ որպեսի դերակատար նա իր կարողությունը բազմացումները կորցրել է, բայց նույն ժամանակ Ռուսաստանը ոչմտեղ չի գնում։ Այսինքն Հայաստանի մոտեցումը այս հիմնված այս հոդվածի դրամաբանությանը պետք է լինի հետևյալը։ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունով ամրացնի իր անվտանգության կարողությունները, այսինքն ձերբերի այն կարողությունները, որը Ռուսաստանը պարզվում է, որ չի կարող իրենց օգնի։ Բայց նույն ժամանակ հասկանալով, որ պետք է իրանք շարունակ լինեն հարևան երկիրներ, պետք է ձև գտնի, որ այս հզոր հարևան երկիրի հետ համագործեցի։ Այդ առումով այն հարցերի շուրջ, այն ոլորտների շուրջ, որ կարող են հասկացողության գան, այդ ոլորտներում պետք է իրենք շարունակեն ձև գտնեն, համագործեցեն։ Այն ոլորտներում, օրինակ անվտանգություն եւ արտաքին քաղաքականություն, եթե չեն կարում հասկացողության գան կամ երկու երկրների շահերը այդ պահին հակասում են, բնականաբար Հայաստանը պետք է զբաղվի իր շահերով։ Այսինքն այստեղ ոչ թե հակասություն կա, բայց պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիայի մեջ մտնում է սեգմենտացիա հասկացողությունը, այսինքն կան տարբեր սեգմենտներ, որ կարող եք հասկացողություն ունենալ եւ համագործակցել X երկրի հետ, բայց այն հարցերի շուրջ, որ հասկացողության չեք գալի, այդ ժամանակ հասկանալի է, որ այնտեղ պետք է լինի այլ ընտրանքներ։ Դրա համար ամբողջովին ամեն ինչ իրար հետ կապել եւ ասել կամ պետք է խզել հարաբերություն Ռուսաստանի հետ, կամ պետք է շարունակի եւ տևական լինի Ռուսաստանի ազդեցության գոտի տակ, սա ոչ ճիշտ մոտեցում է։ Այս հոդվածը փորձում է այդ հանգամանքները, այդ դրամաբանությունը ավելի հստակ ձևի բացահայտի։
Հիմա Ռանդը անդրադառնում է նաև ՀԱՊԿ-ի անդամությունը սարսափելու Հայաստանի որոշմանը։ Ես ինչու եմ անդադ Ռանդից կայակոչում, որտեղ այս հոդվածը բավական աշխուժ քննարկվել է Հայաստանում եւ շատ լավ է, որ մենք կարողանում ենք պարզաբանել հոդվացի բուն էությունը, եւ ասում եմ, որ ճիշտ է համարում այդ ՀԱՊԿ-ի անդամությունը սարսափելը։ Ռուսաստանին այդ քայլը անշուշտ դուր չի գալիս, բայց Մոսկվայի արձագանքը ավելի զուսպ կլիներ, եթե քան այն դեպքում, եթե Հայաստանը կտրուկ դուրս կհապկից, ասում է Ռանդը, եւ միաժամանակ զգուշացնում, որ Ռուսաստանը զգալի ռազմական ներկայություն է պահպանում երկրի ներսում երկու կայազորներով եւ ավիաբազայով, որոնք կարող են օգտագործվել Երևանի դեմ։ Ռանդը նկատում է նաև, որ Ռուսաստանը ի վերջո վերահսկում է Հայաստանի գազի, նավթի եւ միջուկային էներգիայի ոլորտներ, այնպես որ Ռուսաստանից ամբողջությամբ հեռանալու դեպքում Մոսկվան կարող է աղետալի կորուստներ պատճառել Հայաստանին։ Կարծում եք, որ Մոսկվան կարող է ռազմական եւ տնտեսական հարվածներ հասցնել Հայաստանին, եթե Հայաստանը խզի կապերը եւ թեքվի ամբողջությամբ դեպի արևմուտք, չնայած այն բանին, որ Ռուսաստանը հիմա, ասենք, խիստ զբաղված է ուկրաինական պատերազմով։
Ասենք, նայ, այո, Ռուսաստանը ահագին լծակներ ունի ազդեցության, որ կարող է նակիր առի եւ Հայաստանի համար բարդ խնդիրներ ստեղծի։ Այդ առումով ռիսկի դինամիկան, ռիսկի դրույթի մեջ կորոստի հավանականությունը բարձր է, բայց նույն ժամանակ ինչ է լինում, դիվերսիֆիկացիան թույլ է տալի, որ այդ ռիսկի հավանականությունը նվազել։ Ինչ որ պատկանում է կտրուկ կապերը խզելուն, մենք պետք է հասկանանք, որ դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարությունը մոտավորապես 2 տարի է Հայաստանի հանրապետության հայտարարություն կիրառում է, այսինքն ոչ մի բան կտրուկ չեն կարի։ 20-ից Հայաստանը դիմել է Հապկին, 20-ից ամեն ձևի փորձել է Ռուսաստանին կոչ անել, որ Ռուսաստանը իրականացնի իր պարտականությունը հանում 97-ի անվտանգության պայմանագիրը, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի հետ եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը ամեն ձևերի, ամեն քայլերի դիմել է, որ Ռուսաստանը կատարի իր պարտականությունը։ Երբ որ Ռուսաստանը բացահայտվեց նամանավանդ 22 թվի ջերմուկի հարձակումից հետո, որ նա նպատակ չունի իրականացնել իր պարտականությունը, այդ ժամանակ Հայաստանը սկսեց ավելի կոպիտ ասած ոչ թե ագրեսիվ ձևով, բայց ավելի հստակ ձևով իրականացնել այս շրջադարձը։ Այսինքն Հայաստանը ոչ մի բան կտրուկ չի արել։ Մինչև այսօր Հայաստանը չի հելել Հապկից, բայց սարացրել է որպեսի իր անդամ լինելը։ Այսինքն այդ կտրուկ հասկացողությունն էլ ունի իր տարբեր մակարդակները, եւ պետք է ընդունենք, որ Հայաստանը ներկայիս ոչ մի բան կտրուկ չի արել, 2-ից 4 տարվա գործընթացը դա կտրուկ չի համարվում։ Ինչ որ նկատի ունենք հետևանքները, այո, բնականաբար դիվերսիֆիկացիայի մեջ միայն չի, սա չի պատկանում անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության ոլորտը, դրա համար սկզբից շեշտեցի այստեղ կա տնտեսության դինամիկան, ֆակտորը եւ բնականաբար կա էներգետիկայի հետ կապված խնդիրներ եւ այլն։ Այդ առումով Հայաստանը, այո, պետք է ավելի հավասարակշռված քաղաքականություն վարի եւ դրա համար է, որ նա ոչ մի կտրուկ քայլերի չի դիմել։ Այսինքն եթե Ռուսաստանը անե եւ կատարել իր պարտականությունները, մենք այս խոսակցությունը չենք ունենա։ Այս ռանդի հոդվածը փորձում է բացատրի, որ այո, Հայաստանը ճիշտ է, որ իր անդամը որպեսի Հապկի անդամ սարացրել է եւ իր շրջադարձը դեպի արևմուտ հետեւում է շատ ճիշտ դրամաբանությանը եւ թույլ է տալի Հայաստանը այդ քայլերով ձերբերի այն կարողությունները, նամանավան զսպողության կարողությունները, որ թույլ է տալի նա լինի ինքնուրույն անվտանգության առմով։ Բայց նույն ժամանակ գիտակցելով, որ Ռուսաստանը շատ կարևոր դեր է տանում տնտեսության ոլորտով, էներգետիկայի ոլորտով, ոնց որ դուք շեշտեցիք, բնականաբար այս բոլոր կապերը անկարելի է խզել։ Այսինքն, երբ որ դրա համար նկատի ունենք հավասարակշռված մոտեցմանը, տնտեսությունը առանձին սեգմենտ է, էներգետիկան առանձին սեգմենտ է, անվտանգությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը տարբեր սեգմենտներ են։ Այս սեգմենտացիան բնականաբար մտնում է այս դիվերսիֆիկացիա եզրույթի մեջ, եւ պետք է հասկանանք այս բազմաթիվ հատկանիշները, որ տարբեր պահերին եւ տարբեր իրավիճակներին ունենալու են տարբեր մոտեցումներ։
Հիմա Rand կորպորացիայի վերլուծաբանները միս կողմից գտնում են, որ Միացյալ Նահանգները կարող է օգնել ուժեղացնել Հայաստանի զսպման կարողությունները, այսինքն այսպես կոչված արտաքին ռազմական վաճառքի ծրագրի շրջանակներում Միացյալ Նահանգները կարող է Հայաստանի տրամադրել կարճ հեռահարության կամ փոքր հեռահարության հակաօդային պաշտպանություն, ինչպես մանդապսը, ինչպես նաև տրոֆի հակակայլերի հակամիջոցների համակարգեր, որոնք նախատեսված են զրահատեխնիկայի պաշտպանությունը բարձրացնելու համար։ Զենքի արտահանումը Հայաստան կարող է ներառել նաև ավելի լայն հակադրոնային համակարգեր, որոնք ներկայումս մշակվում են։ Այս տեխնոլոգիան կարող է լրացնել այն հնարավորությունները, որոնք Հայաստանը ներկայումս ստանում է իր ներկայիս գործարքներից, ինչպիսիք են Thales Group-ը, GM-200 հակաօդային սարքերի ռադարները, որոնք նա ստացել է Ֆրանսիայից։ Այ հիմա այս մասին ի՞նչ մեկնաբանություններ ունեք, որոշակի տեղեկություններ կամ ի՞նչ կարող եք ասել։
Նայեք, այս հոդվածը հիմնում է այդ առաջարկումները, ըստ իմ ոզնու ռազմապարության այդ հետազոտական հիմքերի վրա, որ Հայաստանի նոր անվտանգության ճարտարապետություն եւ իր անվտանգության ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի այդ ոզնու ռազմապարության վրա, որը թույլ է տալի փոքր երկիրը կարողանա ունենա այսինքն ձերբերի այն զսպողության կարողություններ, որ մերժի ավելի հզոր թշնամուն։ Այդ առումով, եթե ընդունում ենք, որ Հայաստանի նոր անվտանգության ճարտարապետությունը հիմնված է լինելու այս ոզնու ռազմապարության վրա, նված այդ հանգամանքի վրա Հայաստանը պետք է
այս Հայաստանը Հակոբալյանը ինչ է դա բացատրեք այդ տերմինը չհասկանում
Այո, հոդվացի մեջ իրենք օգտագործում են այս կոնսեպտը, որ հիմնված է իմ հետազոտական աշխատանքների վրա։ Ոզնու ռազմավարությունը Միացյալ Նահանգները 2008-թվին կազմեցին, և սա իրենք ձեռք բերեցին, որ օգնեն Թայվանը զարգացնի իրենց պաշտպանության կարողությունները Չինաստանի դեմ։ Այսինքն, ոզնու ռազմավարությունը ասում է հետևյալը. Պետք է թույլ երկիրը ունենա այն կարողությունները, որ եթե իր վրեն հարձակվեն, հարձակումը այնքան թանկ է նայելու լինելու հարձակվող երկիրի վրա, որ հարձակվող երկիրը կզսպի և նա կխուսափի հարձակվելուց։ Եվ սա մենք համարում են որպեսի ոչ ավանդական պատերազմային ռազմավարություն։ Եվ որ այսինքն ունես ուժային անհավասարություն երկու երկիների մեջ, և թուլ երկիրը չի կարող ձեռք բերի այն նույն կարողությունները, որը հզոր երկիրը ունի, նա պետք է ձեռք բերի տարբեր մի մեխանիզմներ, որ զսպի հզոր երկիրին։ Այսինքն, շատ կոպիտ օրինակով, արջը ոզնուց ավելի հզոր է, բայց ոզնու վրա հարձակվելը շատ թանկ կնայի արջի վրա, և արջը կխուսափի ոզնու վրա հարձակվելուց։ Սա շատ պրիմիտիվ կոպիտ օրինակ են բերում, բայց այսինքն տրամաբանությունը դա է, որ մի փոքր երկիր ունենա այն պաշտպանողական կարողությունները, որ ավելի հզոր երկիրը խուսափի հարձակվելուց, որտեղ նա ավելի շատ բարձր մակարդակի կորուստ կկրկրի։ Հիմնված այդ տրամաբանության վրա այս հոդվածը ասում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է տա Հայաստանին այն զենքերը, այն կարողությունները, որ Հայաստանը ավելի հզորացնի իր ոզնու ռազմավարությունը, և ձեռք բերի այն զսպողության կարողությունները, որ Ադրբեջանը, գիտակցելով, որ Հայաստանի վրա հարձակվելը շատ թանկ է նստելու իրենց վրեն, իրենք կխուսափեն հարձակվելուց։ Այսինքն, այս հասկացողությունը հիմնված է այդ ռազմավարության վրա։ Ինչ որ պատկանում է այս հակաօդային պաշտպանության համակարգները, զինտեխնիկան և այլն, ներկայիս ես այդ հարցը չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այդ տեսակի զինտեխնիկա ձեռք բերելը և Միացյալ Նահանգները թույլ տալը, որ Հայաստանը գնի այդ մակարդակի զենքեր իրենցից, սա բացի բարդ քաղաքական գործընթաց լինելու, այստեղ ահագին բյուրոկրատիկ խնդիրներ կան, որովհետև Միացյալ Նահանգների օրենքները շատ բազմաշերտ են, շատ լայն են, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը այստեղ դեր է տանում, անվտանգության խորհուրդը այստեղ դեր է տանում, State Department արտաքին գործերի նախարարությունը այստեղ դեր տանում, այսինքն այդ առումով սա միայն քաղաքական որոշում չի։ Դրա համար ինչի եմ սա ասում, այդ հարցը ոնց որ շատ հեշտ ձևի չենք կարող պատասխանել, բայց կարող ենք ասենք, որ քաղաքական կամքը կա Միացյալ Նահանգների կողմից։ Եթե քաղաքական կամքը կա, դա ցույց է տալի, որ աշխատանք եթե տանենք, հավանականությունը բարձր է, որ այս ինչի մասին մենք որ քննարկում ենք, դա մի օր կարող է իրականացվի։
Պարոն Կոպանյան, ողջ տարածաշրջան, այդում Ռուսաստանն ու Ադրբեջան անթաքույց անհանգստությամբ սպասում են ապրիլի 5-ի հանդիպմանը, որը պետք է տեղի ունենա Բրյուսելում ԱՄՆ-ի պետքարտավար Էնթոնի Բլինքենի, եվրոպական առաջնորդի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև, ձեր կարծիքով, որքան էական ու կարևոր է այդ հանդիպումը ԱՄՆ-ի պետքարտողությունն, օրինակ առանց շատ փակագծեր բացելու, ասում է, թե հանդիպման օրակարգում Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության բարձրացումն է։ Ինչ ենթադրություններ ունեք դուք։
Ասեմ, այս հարցի շուրջ նորից Հայաստանը ահագին դիսկուրսիա կա և ահագին շփոթություն կա, որովհետև ճիշտ չեն հասկանում հիմքերը, որը բերեց այս ապրիլի 5-ի հանդիպմանը։ Սա սիմվոլիկ հանդիպում չէ, այս հանդիպման մեջ ահագին կարևոր հասկացողություններ են գալու, և ահագին կարող ենք նախատեսել, որ տարբեր պայմանագիրներ կկնքեն Հայաստանը և Եվրոպական Միությունը, և Միացյալ Նահանգները կաջակցի այս գործընթացը։ Պետք է հասկանանք, որ երբ որ խոսում ենք դիմակայության մասին, դիմակայությունը միայն տնտեսական հասկացություն չէ, էությամբ դա անվտանգության հասկացություն է։ Այդ առումով մենք հասկանում ենք, որ այս գագաթնաժողովի նպատակը Հայաստանին հզորացնելն է, ոչ թե ռազմական տեսանկյունով, բայց ամբողջովին Հայաստանը դառնա ինքնուրույն երկիր, որը ունենա այն դիմակայության կարողությունները, որ լուծի իր խնդիրները։ Այսինքն, այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ այո, ստեղ լինելու է հստակ տնտեսական հարցեր, որ քնարկվելու են, և մենք կարող ենք նախատեսել, որ Եվրոպական Միությունը ներդրումներ է անելու Հայաստանի մեջ, այստեղ կարող ենք նախատեսել, որ տարբեր պայմանագիրներ են կնքելու ինստիտուցիաների բարի փոխումների հետ կապված, տարբեր ոլորտներում, այսինքն բարի փոխումներ իրականացնելու հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար, եթե այսինքն յուրաքանչյուր թեմա քննարկվի անվտանգության հետ կապված այս գագաթնա ժողովում, բացառվում է, որ 4 ուժի թեման կքննարկվի, բայց այդ բացառությունը բնականաբար հասկանալի է, եթե իրենց ամբողջովին մոտեցումը Հայաստանի դիմակայությունը ավելի հզորացնելու հետ է կապված։ Հիմա ինչին ենք գալի, եթե մենք ընդունում ենք, որ արևմուտք այս Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Միությունը այս գագաթնա ժողովը կազմակերպել են եւ իրենց նպատակը Հայաստան ավելի հզորացնելն է եւ Հայաստան դիմակայությունը ավելի հզորացնելն է, մենք պետք է հասկանանք, որ իրենք ահագին ներդրում են անելու, որ դա իրականացվի, որովհետեւ հետազոտություն եւ փորձը ցույց է տալի, որ յուրաքանչյուր երկրի դիմակայության կարողությունը շատ հեշտ ձևի չի իրականացվում, չի ամրացվում, այսինքն սա ցույց է տալի, որ արևմուտքը պատրաստ է ահագին բարձր մակարդակի ներդրումանի Հայաստանում, կլինի տնտեսական, դիվանի գիտական եւ այլն եւ այլն։
Հիմա Ռուսաստանը ակնհայտ, որ դոմունքով է գնահատում, առաջիկա Բրյուսելյան հանդիպում պնդում, թե այդ երկկողմ հանդիպումը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ։ Սերգեյ Լավրովն է այդ մասին խոսում, Մարիա Զախարովան, ԱԳՆ-ի խոսնակը։ Իսկ Ադրբեջանը պնդում է, թե Փաշինյանի հանդիպումը Բլինքենի և ֆոն դեր Լեյենի հետ կարող է ապակայունացնել տարածաշրջանը, ռևանշիստական տրամադրություններ առաջացնել Հայաստանում։ Ադրբեջանի մտահոգությունը հասկանալի է, որտեղ արևմուտքը սկսել է աջակցել Հայաստանից, դա նրան ձեռնտու չէ։ Ինչպես կարելի է վերծանել Մոսկվայի եւ Բաքվի այս համատեղ անհանգստություն։ Ես ինչու եմ ասում համատեղ, որովհետեւ շատ համահունչ են նրանց ուրեմն մտահոգությունները, հայտարարությունները, ինչ է սա նշանակում։ Ռուսաստանի կտրուկ արձագանքը եւս մեկ անգամ նաեւ կարող ենք ասել, ցույց է տալիս, թե որքան սահմանափակված է եղել Հայաստանի ինքնիշխանությունը նախորդ տարիների ընթացքում։ Սա վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանը նախկինում ուղղակի թույլ չի տվել Հայաստանի իշխանությունին ազատ արտաքին քաղաքականություն վարել։ Խնդրեմ, պարոն Կոպալյան։
Այո, այստեղ երեք խնդիր կա։ Առաջինը, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը փորձում են տարածաշրջանի այս բռնապետական գոտին պահպանեն, որ իրենք կարողանան ավելի հզորացնել իրենց ազդեցությունը։ Նրա համար երկուսն է դեմ են, որ միջազգային համայնքը նամանավանդ արևմուտքը ավելի ակտիվ դեր տանի տարածաշրջանում։ Եվ իրենք իտակցում են, որ այս տրանսատլանտիկ ներկայությունը, որ տեսնում ենք Հայաստանում եւ ավելի ամրապնդվելու է Վրաստանում, իրենց համար սա մտահոգի չէ։ Այդ առումով իրենք բնականաբար դեմ են լինելու այս մոտեցմանը։ Երկրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը երկար ժամանակ եւ մինչեւ կարող ենք ասել սեպտեմբեր 22-ին, երբ որ Հայաստանը սկսեց այս շրջադարձը դեպի արևմուտք, նա համարել է Հայաստանին իր գաղութը։ Այդ տեսանկյունից, այո, երբ որ Հայաստան երբեք չունեցել անկախ արտաքին քաղաքականություն եւ ներկայիս վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն, դա հակասում է Ռուսաստանի շահերին եւ իրենց հասկացողությունը եւ իրենց լայն ռազմապարտությունը, ինչ որ կապված է տարածաշրջանի հետ։ Այդ առումով, այո, Ռուսաստանի համար սա անսովոր երևույթ է, երբ որ Հայաստանը ոչ թե միայն վարում է անկախ քաղաքականություն, բայց իր ընտրած քաղաքականությունը հակասում է Ռուսաստանի պատկերացրած շահերին։ Երորդը, Ադրբեջանը ամբողջովին մտահոգված է, որտեղ նա գիտակցում է, որ այս օգնությունը, որ արևմուտքից գալիս, գալու է եւ կարեւոր չի ինչ մակարդակի օգնություն է, դա ներկայիս պարզ չէ, բայց այս օգնությունը, որ արևմուտքից գալու է, այս անհամաչափ անհավասարությունը, որ կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ, դրա բնականաբար դա կամաց-կամաց փակվելու է։ Եվ Ալիևը շատ մտահոգված է, որ եթե այդ անհավասարությունը, այո, որ նա ինքս կարողացել է ստեղծել այսքան տարիների մեջ, եթե այդ անհավասարությունը կամաց-կամաց փակվի, բնականաբար նա չի կարանալու անի ինքը ինչ որ անում է։ Այդ առումով, եթե Ռուսաստան ու Ադրբեջանը նախատեսել են տարածաշրջանում տևական հակամարտություն, եթե իրենք նախատեսել են, որ այս հակամարտությունը իրենք կհամագործեն եւ կկառավարեն, եւ իրենք նախատեսել են, որ այս բռնապետական համակարգը, որ իրենք ստեղծել են տարածաշրջանում, թույլ է տալու, որ իրենք կառավարեն տարածաշրջանում եւ այն փոքր երկիներ, որ տարածաշրջանում փորձում է այս իրենց գոտիից դուրս գա եւ պատժեն այդ երկրներին, բնականաբար արևմուտքի տարածքները Հայաստանի հզորանալը, իր դիմակայության կարողությունները զարգացնելը ամբողջ ջուրին հակասում են այդ հիմքերին։ Դրա համար բնականաբար հասկանալի է, որ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը մտահոգված են։
Հիմա դառնանք ամերիկյան ընտրությունների եւ դրանց բխող այն հետևանքների, որոնք կարող են փոխել Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների բնույթը։ Ակնհայտ է, որ ինչպես Վլադիմիր Պուտինն է անհամբեր սպասում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին, այնպես էլ Իլհամ Ալիևն է սպասում, որ Թրամփի հաղթանակը Ադրբեջանի համար բարենպաստ պայմաններ կստեղծի, բայց գուցե երկուսն էլ սխալվում են, թե այն առումով, որ Ջո Բայդենը կարող է ընտրվել նախագահ, եւ թե այն առումով, որ Դոնալդ Թրամփը կարող է ընտրվելու դեպքում հիասթափեցնել եւ Պուտինին եւ Ալիևին իրենց ակնկալիքներում։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Կոպալյան, մենք ժամանակ շատ չունենք, մոտ 6 րոպե, եւ ես եւս մեկ հարց ունեմ։ Խնդրեմ։
Բարի, արագծերի պատասխանեմ։ Այո, Մոսկվան եւ Բաքուն իրենք որոշել են, որ իրենց հարաբերությունը Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ ծախողվել է, եւ դրա համար իրենք բնականաբար նախընտրում են Թրամփը վերադառնա Սպիտակ տուն։ Այդ առումով, եթե Թրամփը չվերադառնա Սպիտակ տուն, իրենց հարաբերությունը չի փոխվելու, որովհետեւ ներկայիս իրենք հասկանում են, որ իրենց հարաբերությունը գնալով վատանում են, եւ այդ առումով շատ բաներ չեն կարողանալու փոխել։ Ինչ որ կապում է Թրամփի հետ, միանշանակ երկուսն է, երկու մայրաքաղաքներ իրենց ցույցը դրել են Թրամփը վերադառնա, որովհետեւ Ռուսաստանի տեսանկյունից Թրամփը կկանգնացնի այս Ուկրաինայի պատերազմը, ինչ ծեւի նա այլ զինտեխնիկա, տնտեսական օգնություն, ֆինանսական օգնություն չի տա Ուկրաինային, եւ Ուկրաինան կամ ստիպված կլինի զինադադար ստորագրի, կամ չի կարողանալու մրցի Ռուսաստանի հետ։ Այդ առումով Ռուսաստանը հույսով է, որ եթե Թրամփը ընտրվի, դա կիրականացվի։ Ադրբեջանի տեսանկյունից իրենք հույսով են, որ եթե Թրամփը վերադառնա, Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է ոչ թե ակտիվ դեր տանել աշխարհով մեկ եւ տարբեր տարածաշրջաններում, այլ աշխարհակաղակական տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները ավելի կխուսափի խառնվի այն տարածաշրջաններում, որոն նա զուտ շահեր չունի, եւ Միացյալ Նահանգների դերը հարավային Կովկասում գնալով կնվազի, եւ Ալիևը կանի նա ինչ որ ուզում է անի։ Այսինքն ես շատ արագ եւ հասարակ ձեւի եմ ներկայացնում երկու մայրաքաղաքների դրամաբանությունը, բայց որ երկուսն էլ գտնում են, որ Բայդենի իշխանությունը իրենց արտաքին քաղաքականությունը ամբողջ օրին հակասում է այս երկու մայրաքաղաքների նախընտրած քաղաքականությունը նամանավանդ տարածաշրջանի հետ կապված։
Պարոն Կոպալյան, նաև ասենք, որ Ռանդ կորպորացիան շատ հեղինակավոր հետազոտական կենտրոն է, որը նաև խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում, թեև անկախ է, մատուցում նաև ամերիկյան կառավարության, այսպես ասենք, հանձնարարականներ, հետազոտություններ է տրամադրում, այդպես է, թե ոչ։
Այո, Ռանդը կորպորացիան ահագին ազդեցություն ունի Միացյալ Նահանգների անվտանգության նախարարության վրա, Department of Defense-ի վրա, եւ ամբողջ Միացյալ Նահանգների անվտանգության, այսինքն ոլորտի վրա։ Եվ կարող ենք ասենք մի մակարդակի արտաքին քաղաքական ոլորտի վրա։ Այդ առումով, այո, այս հոդվածը ցույց է տալի, որ նարատիվ եւ մտածելակերպը Հայաստանի հետ կապված, տարածաշրջանի հետ կապված ահագին փոխվել է։ Եթե անցածում այս թեման երբեք չէր քննարկվում եւ Հայաստանը համարվում է ռուսական գաղութ, որի հետ ռուսամիացանալներ ոչ մի ամտանգային ամտանգության հետ կապված հարաբերություններ չպիտի ունենան, բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ այս հոդվածը ցույց է տալի, որ կարևոր փոփոխություններ է եղել այդ մտածելակերպի հետ եւ այդ նարատիվի հետ։
Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կոպալյան, հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր է եւ ստեղծում ձեզ, կարծեք թե ավարտվեց մեր ժամանակը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այժմ իմ հյուրը Երևանից, Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալություն Տիգին Կարապետյան ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանի վարչապետը իր մի հայտարարությամբ հանրային քննարկում սկսեց, թե արդյոք Հայաստանը պետք է Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնի, այսպիսով իշխող քաղաքական ուժը սկսեց մի գործընթաց, որի վերջնանպատակը կարելի ասել Եվրամիության անդամակցելն է, սակայն դրա համար իհարկե տարիներ կպահանջվեն, գիտենք, մինչև Հայաստանը կարողանա բավարարել Եվրամիության բոլոր պահանջներից, մինչ այդ շատ ավելի հավանական կարող է դառնալ տեխնատու երկրի կարգավիճակ ստանալը։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ վարչապետը հենց այս հեռանկարը նկատի ուներ, երբ Եվրախորհրդարանում ասում էր, թե պատրաստ է մոտենալ Եվրամիության այնքան, որքան Եվրամիությունը պատակահարմար կգտնի, կամ երբ ասում էր, թե քննարկումներ պետք է սկսել լայն հասարակայնության շրջանում։ Ինչ կարող եք ասել, թե
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես կարաչարկեի, որպեսզի մենք իրադարձություններից առաջ չընկնենք։ Այսինքն, արվել է հանրային քննարկումների հրավեր, և մենք հիմա գտնվում ենք այդ հանրային քննարկումների փուլում։ Իմիջիայլոց այս առումով ասեմ, որ նաև ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովը լսումներ է հրավիրել ազգային ժողովում Հայաստանի եվրոինտեգրման հեռանկարների շուրջ, քննարկումը նաև ազգային ժողովի մասնավորապես այդ ֆորմատում շարունակելու համար։ Մենք ուշի ուշով հետևում ենք հանրային այդ քննարկումներին, տարբեր շրջանակների արձագանքներին, բայց ես կարաչարկեի, որպեսի բուն փաստերի իմաստով մենք մնանք նրա սահմաններում, ինչ արձանը գրվել է։ Դա մի կողմից վարչապետի հայտարարությունն է Եվրոպական Միության խորհրդարանում, մյուս կողմից Եվրոպական Միության խորհրդարանի բանաձևում արձագանքն է այդ վարչապետի այդ խոսքին։
Այդուհանդերձ ես ուզում եմ ասել, որ ի վերջո նաև օրինակ արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ հայ ժողովուրդը ունի եվրոպական իղձեր և այդ թուրքական հրեշտակայանին տրված հասարակությունը, ինչպես նաև Բրյուսելում այդպիսի հայտարարություն է արել, և նա ասաց, որ չեմ թաքցնի ասելու, որ մենք հիմա այդպիսի գաղափար ենք Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու, այդպիսի գաղափար ենք արա հիմա քննարկում։ Ես նաև դա նկատի, այդ փաստն էլ է, չէ՞, կարելի է այդ փաստն էլ արձանագրել։ Այսինքն մենք, ես հասկանում եմ, որ չեք ուզում առաջ ընկնել, և սակայն հիմա բոլորն են այդ մասին խոսում, որ իշխանությունները ի վերջո նման նպատակակետ վերջնանպատակ ունեն, բայց ես, ինչպես դուք ասացիք, մնանք փաստերին հավատարիմ, հիմա բոլորը խոսում են Բրյուսելում կայանալիք երկկողմ հանդիպման մասին, որը կարող է եվրոինտեգրման ճանապարհին կարևոր լինել, ինչպես արդեն Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգներն են հայտարել հանդիպման օրակարգում Հայաստանի տնտեսական դիմակայնության ամրապնդման հարցերն են քննարկվելու։ Սա հավանաբար կարող է նշանակել Հայաստանի արտադրողների համար եվրոպական շուկաների մատչելիություն, եվրոպական և ամերիկյան ներդրումների համար նպաստավոր միջավայրի ապահովում, էներգակիրների այլընտրանքային աղբյուրների ապահովում, մի խոսքով այն ամենը, ինչը կարող է թուլացնել Հայաստանի կախվածություն Ռուսաստանից, ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ Հայաստանի հանրությունը։ Տիկին Կարապետյան, կարծում եք, որ օրակարգում կարող են նաև անվտանգային հարցեր լինել բրյուսելյան հանդիպման։
Ապրիլի 5-ի հանդիպումը, այօրինակ, շատ կոնկրետ հարցերի է նվիրված լինելու, և ինչպես դուք ճշմարտացիորեն նշեցիք, տնտեսական հարցերը գերակայելու են այդ օրակարգում, ընդ որում հաշվի առնելով, որ տնտեսությունը նաև անվտանգության կարևոր բաղադրիչ է։ Այո, մենք հույս ունենք, որ ապրիլի 5-ի հանդիպման ընթացքում կարևոր որոշումներ կկայացվեն Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունները ևս դիվերսիֆիկացնելու։ Ինչպես գիտեք, անցած ամիսների ընթացքում Հայաստանը ջանքեր է գործադրել իր անվտանգային գործընկերների հարցում դիվերսիֆիկացիա մտցնելու, և ահա այս հանդիպումը հնարավորություն կստեղծի նաև տնտեսության հարցում նման քայլեր կատարել։ Այո, կախվածությունը մեկ դերակատարից կամ քիչ թվով դերակատարներից լավ բան չէ ցանկացած պետության համար, և մենք ահա քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի մեր հարաբերությունները աշխարհում իսկապես լինեն բազմազան, Հայաստանի արտադրողների առջև բացվեն նոր շուկաներ։ Սա ավելի կոնկրետ է, իհարկե, ինչպես ես ասացի, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ էլ մեծ ջանք պետք է գործադրենք արդյունքներ ցույց տալու համար։ Այստեղ անհրաժեշտ կլինի Հայաստանի արտադրողների, նաև տնտեսվարողների ընդառաջ քայլերը, որովհետև կպահանջվի, որպեսզի նրանք էլ աշխատեն ուրեմն հայաստանյան արտադրանքի որակի ստանդարտների վրա, որպեսզի այդ ապրանքները հնարավորություն ունենան մուտք գործելու այլ շուկաներ։
Ռուսաստանը շարունակաբար մեղադրում է եվրոպացիներին, որ նրանք ցանկանում են Հայաստանի միջոցով հակառուսական միջավայր հարթակ ստեղծել Հարավային Կովկասում, Հայաստանի մղել դեպի հակառուսական ճամբար, Հիմա Ռուսաստանի արգոս նախարարը քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, ասում է, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները կազմաքանդվում են, իսկ ԱԳՆ խոսնակը ուղղակի ասում է, որ բրյուսելյան հանդիպումը ուղղված է ոչ թե Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատման, այլ հարավային Կովկասում նոր բաժանարար գծեր ստեղծելուն, հայ-ռուսական դարավոր կապերը քանդելուն։ Ի դեպ, ավելացնենք նաև Ադրբեջանի արձագանքը այստեղ։ Ադրբեջանցիներին անհանգստացնում է հավանաբար այն, որ եվրոպացիներ ու ամերիկացիները կարող են ուժեղացնել Հայաստանը։ Բաքուն ասում է, թե այդ հանդիպումները կարող են ռևանշիստական տրամադրություններ առաջացնել Հայաստանում և այդպիսով ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ձեզ չեն մտահոգում այս հայտարարությունը, Տիգին Կարապետյան, ինչպես կարձագանքեք այդ հայտարարությունը, իբրև իշխող խմբակցության ներկայացուցիչ, իբրև Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար, ի վերջո դուք հանդիպում եք այդ ադրբեջանցիներին այնտեղ, ես չգիտեմ այդ շփումներում որևէ շփում ունենում եք, խոսում եք նրանց հետ։ Խնդրեմ։
Շատ բարի, երկու մասի բաժանենք, նախ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները և այնուհետև Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կարգավորման գործընթացը։ Ուրեմն տևական ժամանակ Հայաստանը մեծ ջանք էր գործադրում նույն բանը ասելու Ռուսաստանին, որ հարավային Կովկասում ահա Ռուսաստան քո շահերը փոխկապակցված են Հայաստանի հետ, մենք մի ճակատագիր ունենք, այսինքն այն խոսույթը, որը մենք լսում ենք այսօր Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, առ օրինակ հայ ժողովրդի շահեր կամ նման բան մենք ենք տարիներ շարունակ, ուրեմն Հայաստաններ էլի տարիներ շարունակ ասում Ռուսաստանին, որ հարավային Կովկասում ձեր հուսալի գործընկերը Հայաստանն է, սակայն մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը չվստահեց մեր այդ հրավերին, չարձագանքեց մեր այդ հրավերին, և ընդ որում այստեղ կարևոր է շեշտել, որ Հայաստանի խոսելու պարագայում սրանք պարզապես պատմական դինամիկաներին հղումներ չէին, սրանք հղումներ էին նաև կոնկրետ գործող իրավական փաստաթղթերի, որոնց մեջ երկրները միմյանց հանդեպ պարտավորություններ ունեին։ Ուզում եմ ասեմ, այդ մշակութային պատմական խոսույթը, որը հիմա Ռուսաստանի մեր գործընկերները մեր հանդեպ են գործադրում, մենք ոչ միայն այդպիսի խոսույթով իրենց հետ էինք խոսում, այլև կոնկրետ իրավական փաստաթղթերի կոնկրետ հոդվածների վրա հղում կատարելով երկուստեք պարտավորությունների մասով։ Մենք նաև դա էինք անում, սակայն այդ արձագանքը չեղավ, և Հայաստանի ժողովուրդը գործնականում ցավով համոզվեց, ստուգեց, որ այդ հարաբերության վրա հույս դնել հնարավոր չէ տարբեր դրվագներում, և դրանցից ամենացայտունը թերևս 2022 թվականի սեպտեմբերի ներխուժումներ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, երբ ոչ Ռուսաստանը, ոչ հավաքական անվտանգության կազմակերպությունը չկարողացան քաղաքականապես գրանցել այդ փաստը և համապատասխան դիրքավորում քաղաքական որդեգրել, որից էլ կարող էին այնուհետև բխել կամ չբխել գործողություններ։ Եվ ահա Հայաստանը այլևս նոր առիթների, որպիսի գործնականում ապացուցվի, որ մենք չենք կարող հույս դնել այդ հարաբերության վրա մեր անվտանգային կարիքները հոգալու համար, ստիպված եղավ փնտրելու այլ ընտրանքներ, ահա այդ փլուզված անվտանգային ճարտարապետության բացերը լրացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան դինամիկային, ապա ես ընթերցեցի Ադրբեջանի արտգործնախարարության արձագանքը ապրիլի 5-ի նախատեսվող հանդիպմանը, և այնտեղ մի ձևակերպում գտա, որը շատ հետաքրքրական էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասում էր, ինչու հանդիպումը ներառական չէ, ինկլյուզիվ չէ։ Ադրբեջանը ուներ և կարծում եմ դեռևս ունի հնարավորություն ներառական, իրենց բառն եմ օգտագործում, հանդիպումներ ունենալու և մասնակցելու, այսինքն բաց է այդ հնարավորությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից ԵՄ միջնորդությամբ կամ Միացյալ Նահանգների ԱՄՆ միջնորդությամբ բանակցությունները շարունակելու և դեպի խաղաղություն շարժվելու։ Այս ընտրությունը Ադրբեջանինն է, այսինքն ինքն է իրեն դուրս դրել այդ դինամիկայից, և չի կարող մեղադրանքներ ուրեմն հնչեցնել ոչ Հայաստանի հասցեին, ոչ Արևմուտքի հասցեին, որ նրանք հանդիպում են։ Նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ նման Ինչ ասեմ, նման քննադատության խոսքեր կամ խանդի գուցե դրսևորումներ մենք չենք տեսնում, պայմանական եմ օգտագործում իհարկե այդ բառը, մենք չենք տեսնում, երբ տեղի էին ունենում, օրինակ, կամ տեղի ունենան Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպումներ, կամ օրինակ երբ տեղի են ունենում Ռուսաստան-Ադրբեջան հանդիպումներ, այդ ցավոտ արձագանքի խորքային պատճառները կարելի ասել համ հայտնի են, համ միևնույն ժամանակ տարակուսելի։
Հիմա ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունը կարծում են, թե իշխանությունները հապկի անդամակցությունը սարեցնելով խախտում են սահմանադրությունը։ Արմեն Ռուստամյանն օրինակ պնդում էր, թե հապկի հետ հարաբերությունների ամրապնդումը կառավարության ծրագրի մասն էր կազմում, որը հաստատվել է ազգային ժողովում, սակայն հիմա կառավարության ղեկավարը հայտարարում է, թե եթե հապկ չճանաչի Հայաստանի սահմանները, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի նաև դե յուրե դուրս գալ հապկից, իսկ դա ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի Հայաստանի շահերից չի բխում։ Հայաստանի արտգործնախարարի նախարարի մոտ նման հարցադրումները կասկածներ են առաջացնում, թե ում կողմից են խոսում ընդդիմադիր պատգամավորները, Հայաստանի թե հապկի։ Նա ուղիղ այդպիսի հարցադրում արեց Արմեն Ռուստամյանի պատասխան, դուք ընդհանրապես ինչպես է գնահատում ընդդիմության խորհրդարանական գործունեությունը, նրանք պաստորեն կրկնում են Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների փաստարկները Եվրամիության հետ հարաբերությունների, նույնիսկ Եվրամիության դիտորդական առաքելության հարցերում, կթեմ։
Իհարկե, ինչպես միշտ, մեր ընդդիմությունը ֆենոմենալ է իր հակասականության մեջ, ուրեմն երբ խոսում ենք ուրեմն Հայաստանում ժողովրդավարական անցումների մասին, ապա սահմանադրությունը մի կողմ են դնում, դուրս են գալիս փողոց և հակասահմանադրական հեղաշրջման կոչեր են անում, այստեղ ինչ-որ մի հատուկ հիշել են սահմանադրությունը, բայց եթե նույնիսկ, այսինքն դա իրենց հակասությունն է իրենց մյուս գործողությունների հետ, բայց եթե նույնիսկ ես նման սահմանափակում չեմ տեսնում, մանավանդ որ դեռ որևէ կոնկրետ իրավական գործընթաց չի սկսվել, որպեսզի մենք նայենք սահմանադրական նորմերի խախտվելու կամ չխախտվելու մասին։ Կառավարության ծրագրի մասով, գիտեք, էլի տեսական դատողություն կանեմ, եթե ես որպես 6 տարի ժամկետով ընտրված խորհրդարանական, իմ առջև դրված է խնդիր հավատարիմ մնալու ինչ որ մի նախադասության, կարևոր ծրագրային նախադասության, որի հիման վրա ես ընտրվել եմ, այն է օրինակ հապ հարաբերությունները պահել նույն մակարդակի վրա կամ ավելի խորացնել, եւ այնուհետեւ ես բախվում եմ մի իրավիճակի, բայց դա հարաբերություն է եւ ունի երկու կողմ, չէ՞, Հայաստանը եւ հապկի մյուս անդամները, եւ ես տեսնում եմ, որ ահա իմ այդ ծրագրային դրույթի իրագործման նպատակով ես չեմ տեսնում այդ մյուս կողմի բավականաչափ ջանքը, ապա իմաստը ո՞րն է, օրինակ ասենք երկրորդ տարում դա բացահայտեցի, մինչև 6-րդ տարվա ավարտը հուսահատ շարունակել այդ ուրեմն միակողմանի սիրո խոստովանությունները առ Ռուսաստան և ՀԱՊԿ, դրա իմաստը ո՞րն է, ավելի չի բխում մեր ժողովրդի շահերից, որպիսի մենք ճկուն գտնվենք և մեր մարտահրավերներին արձագանքելու այլ ընտրանքային միջոցներ գտնենք, ես ավելի շուտ դա կանեմ, քան կփորձեմ ինչ-որ բան սկզբունքային հետևողականություն դրսևորել առ այդ ուրեմն արձանագրումը, որը ճիշտ ասած հիմարության նմանություն կունենա, վերջում ինչ կստացվի, որ այո, ես շատ սկզբունքային էի, ինչ գրել էի, որ այդ հարաբերությունները պետք է պահպանեմ, որովհետև երևում է, որ միևնույն է 6 տարի հետո ես չեմ կարողանալու ծրագրային ուրեմն այդ դրույթը կատարված համարել, հետևաբար իմաստը ո՞րն է ժամկետի մնացած մասը վատնել այդ հարաբերության որակի պահպանման վրա, երբ այլևս ապացուցված փաստ է, ցավոք ապացուցված փաստ է, որ չի գործելու այդ հարաբերությունը։ Գիտեք, եթե Հայաստանը տեսական դաշտում մի օր քնից արթնանար և որոշեր ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել, գուցե իրավացի կլինեին այն մարդիկ, ովքեր կասեին, բայց չէ՞ որ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ինչու եք այդպիսի նոր այլ ընդրանքներ փնտրում, բայց կրկնում եմ, ցավալիորեն մենք գործնականում համոզվել ենք, որ այդ հարաբերությունը չի գործում, իրավական փաստաթղթերը չեն գործում։
Այդ ձեր կարծիքով ինչու է ընդդիմությունը փաստորեն իր հայտարարություններով կրկնում Ռուսաստանի արտգործնախարարության, արտգործնախարարությունից և ընդհանրապես մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, պատգամավորներից հնչող հայտարարություններին։ Ինչ կարող եք ասել։
Դե մեր ընդդիմությունը կարելի ասել երկու մասից է բաղկացած։ Մեկը դաշնակցությունն է եւ դաշնակցական մտածողությունը, այսինքն սա անկախ Ռուսաստանից է եւ անկախ Ռուսաստանի կամ ցանկացած այլ երկրի գոյություն ունեցող շահերից է։ Դա այդ մտածողությունն է, որ Հայաստանի այս հանրապետությունը իր ուրվագծով, իր տարածքով, իր ժողովրդով, կոնկրետ քաղաքացիներով, կոնկրետ մարդկանցով պետք է ստորադասվի, ուրեմն մեր հազարամյա դարեր ծկվող պատմությանը, աշխարհասփյուռ հայ ազգին։ Սա մտածողության ձև է։ Եվ այս մարդիկ, այս մտածողության կրող մարդիկ կամ դրա ինչ-որ մի մասը կրող մարդիկ պատրաստ են իսկապես զոհելու այս կոնկրետը, Հայաստանի Հանրապետությունը, իր ժողովուրդը, իր տարածքը, դրա շահերը, այդ երևակայական միֆական, պատմական երևույթների հանդեպ։ Եվ ցավալիորեն այլ երկրներ օգտվել են այս ուրեմն մտածողությունից, որը բնորոշ է հայ քաղաքական մտքի մի մասին։ Եվ մյուս կողմից կա անդիմության մյուս թևը, որը առանձնապես չունի էլ այս, ուզում եմ ասեմ, պատմական հավատալիքները, և շատ ուղիղ ձևով խոսում է որպես Ռուսաստանի խոսափող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Եթե հիշում եք, նախ գումարման սկզբում դրանք մի քանի պատգամավորներ էին, Անդրանիկ Թևանյանից առաջել մեկը կար, Ղազինյանը։ Այն Ղազինյանը ջահագիրն էր, հանձնեց ջահը Անդրանիկ Թևանյանին, Անդրանիկ Թևանյանը հիմա այժմ հանձնել է հաջորդ պատգամավորներին, ովքեր ուրեմն կատարում են այդ դերակատարումը, տիրաժավորելով Հայաստանի Հանրապետությունում այլ երկրների դիտանկյունները, փորձելով դրանց լեգիտիմություն հաղորդել, այսինքն չպաշտպանել Հայաստանին եւ պաշտպանել ուրեմն ինչ-որ մի կազմակերպության, որը չի կատարել իր պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ։
Հիմա արցախցիների մասին խոսենք։ Վարչապետը հայտարարեց, թե Արցախի վտարանդի կառավարության գոյությունը Հայաստանում ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Ի պատասխան Սամվել Շահարամանյանի, Արցախի նախկին նախագահի, ֆրանսիական Ֆիգարո թերթին տրված հարցին, Արցախի նախկին պետնախարարը ասաց, թե վարչապետի այդ հայտարարությունը շանտաժ է։ Նախկին պատգամավորներից մեկը Արցախի ասաց, թե վարչապետը ուղղորդում է իրապահ մարմիններին վտարանդի կառավարության դեմ գործողություններ սկսելու համար։ Ինչու է վտանգավոր ազգային անվտանգության համար վտարանդի կառավարության կարգավիճակով Արցախի նախկին իշխանությունների գործունեությունը Հայաստանում։ Կարծում եք, որ Արցախի նախկին կառավարությունը կարող է օգտագործվել երրորդ երկրների կողմից Հայաստանի դեմ այս հիբրիդային պատերազմում կամ պարզապես Ադրբեջանի սադրելու նպատակով այդպիսի վտանգներ դուք տեսնում եք տիգին կարավարության։
Միանշանակ, անշուշտ հենց դա է խնդիրը, որ ուրեմն Ադրբեջանը Հայաստանում անընդհատ փնտրում է ռևանշիզմ։ Եվ սա ուրեմն անհրաժեշտ է Ադրբեջանին հակամարտության դինամիկան շարունակելու համար։ Երբեմն Ադրբեջան, եւ դուք նախորդիվ հարցեր տվեցիք ուրեմն Ադրբեջանի падգամավորների հետ մեր շփումների մասին, այո, ես շփվում եմ նրանց հետ, երբ հնարավորություն լինում է, մասնավորապես Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում, եւ կարծում եմ սա շատ ճիշտ է, որովհետեւ ադրբեջանցիների հետ միայն մեր 18-ամյա զինվորները չէ, որ պետք է շփվեն սահմանին, քաղաքական գործիչները նախ եւ առաջ քաղաքական գործիչներն է, որ պետք է շփվեն, եւ ուրեմն երբեմն ես նրանցից լսում եմ, որ նրանք հղումներ են կատարում հայաստանյան ընդդիմությանը կամ այլ շրջանակների, ահա նման կազմակերպությունների, ասելով, որ ահա տեսեք, սա է ռևանշիզմը, եւ դուք անկեղծ չեք ձեր ուրեմն խաղաղության մղումներում։ Հիմա այստեղ կարող է իհարկե լինել մանիպուլացիա ադրբեջանական կողմից, այսինքն երևում է, որ եթե նրանք կամք ունենային խաղաղության ուղով առաջ շարժվելու եւ կառուցողական լինելու, կհենվեին կառավարող ուժի դիրքորոշումների վրա, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ եթե նրանք շեղվում են կառավարող ուժի դիրքորոշումից եւ գնում փնտրում գտնում ինչ որ մի մարգինալ կամ ոչ մարգինալ մի որևէ ուրեմն շրջանակ, միտք, պարակապակցություն հարցազրույց, ուրեմն իրենք է, որ անկեղծ չեն խաղաղության իրենց մղումով, որովհետև կառավարող ուժի հետ կարող են երկխոսել, եթե համապատասխան քաղաքական կամք դրսևորեն։ Բայց մյուս կողմից էլ սա շատ հնարամտորեն օգտագործվում է այդ լրատվական ֆոնը ստեղծելու, այն որ տեսեք Հայաստանում կան այդպիսի մտքեր, այդպիսի ուժեր, այդպիսի էներգիաներ, եւ ահա այդ էներգիաների եւ ուժերի ու մտքերի դեմ է, որ մենք պայքարում ենք։ Սա ես ոչ թե ասում եմ, որ սա իրական երևույթ է, այլ այսպես է կառուցվում նաեւ ինֆորմացիոն դաշտում Հայաստանի դեմ, ուրեմն պատերազմը, եւ իհարկե մենք շարունակաբար ասում ենք, որ դե Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, այստեղ այնպես չի, որ մենք պետք է վերահսկենք Հայաստանում կատարվող ամեն բան, եւ որ բազմազանությունը, բազմաձայնությունը ժողովրդավարությանը բնորոշ բան է, իհարկե օրենքի շրջանակներում, բայց եթե այդ բազմազանությունը, ժողովրդավարությունը, բազմակարծությունը Հայաստանում կազմակերպություններ ստեղծելու սահմանադրական երաշխիքը օգտագործվելու է Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային վտանգներ գեներացնելու համար եւ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ճշնամական ուժերի հետ ուրեմն պասերով խաղալու համար, կներեք արտահայտությանս համար, ապա կրկին անգործություն դրսևորելը սրա նկատմամբ հանցագործություն կլինի կառավարող ուժի, կառավարության կողմից, եւ մենք պետք է սրան արձագանքենք։ Եվ նաեւ լեգիտիմ հարց է ցակում, ինչ նպատակ են հետապնդում այդ ուրեմն ստեղծվող զանազան հարթակներն ու կազմակերպությունները։ Ինչ են ուզում արած լինել։
Այո, եւ վերջում մի հարց Հայաստանում ռուսական հեռուստաընկերության գլխավոր քարոշչական երկու ծրագրի փակման մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիրը եւ ընդհանրապես ինքը վարչապետը դեմ է լրատվամիջոց փակելու կամ դրանց հաղորդումները սահմանափակելու գաղափարին։ Նա միշտ ասել է, որ այդ ոչ լրատվամիջոցների նկատմամբ որևէ խիստ միջոց չի կիրառվելու, սակայն Վլադիմիր Սալավյովի հաղորդումները Հայաստանի դեմ մղվող հիբրիդային պատերազմի հարթակներից են, ընդ որում այդ հաղորդումները արգելափակվել են նաև շատ այլ երկրներում։ YouTube-ը դեռևս 2022 թվականին էր արգելափակել այդ հաղորդումները։ Այստեղից հարց է ցակում, ինչու այդքան ձգձգվեց այդ որոշումը, եւ միտը չպետք է արգելափակվեն նաև ատելություն, ազգային ու ռասայական խտրականություն պատերազմ կարոզող մյուս ռուսական ծրագրերը եւ ալիքները։ Երբ վարչապետն ասում է, թե իր կառավարության դեմ հիբրիդային պատերազմ են վարում, ապա դա նշանակում է, որ այդ պատերազմը CNN-ը կամ Euronews-ը կամ France 24-ը չեն վարում։ Հայտնի է, չէ՞, որ խոսքը ռուսական քարոշչական հեռուստաալիքներին է վերաբերում, որոնք ազատորեն հեռարձակում են հանրային հաջողականությունը։ Խնդրեմ, տիկին Կարապետյան։
Գիտեք, պարոն Թամրազյան, կարող եմ ասած ձեզ տարօրինակ թվալ, բայց հիմա փորձեմ ձևակերպել ասելիքս։ Ուրեմն Ռուսաստանի մասին Հայաստանում հանրային ընկալումները վերջին տարիներին անշուշտ փոխվել են։ Եվ այս հանրային ընկալումների փոփոխության հարցում մեծ դերակատարում ունի առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Իր գործողություններով եւ անգործությամբ, նույնը կարելի ասել ՀԱՊԿ-ի մասին եւ առհասարակ առաջին եւ մեծագույն դերակատարումը Ռուսաստանի Դաշնությանն է։ Միևնույն ժամանակ, երբ գալիս է ուրեմն լրատվամիջոցների հարցը, ես կարծում եմ, որ այդ հաղորդումները երբեմն ուրեմն հեռարձակվելով թույլ են տվել Հայաստանի հանրությանը ծանոթանալու մտադրությունների, խորքային մտածելու մտադրություններին, խորքային մտածելու ձևերին եւ ուրեմն հասկանալու, թե իրականում ինչ է կատարվում, ինչ է փորձում ուրեմն ասել ռուսաստանյան լրատվական դաշտը մեզ։ Այնպես որ ես իհարկե հասկանում եմ, որ այս ամենը երբեմն տեղի է ունենում քաղաքացիների նյարդերի հաշվին, եւ ոչ ոք, մարդիկ պետք է զերծ լինեն զանազան բռնության քարոզից կամ իրենց մեջ տագնապ հարուցող ուրեմն այդ լրատվական ալիքներից, հարցակումներից։ Ես հասկանում եմ, որ այդ իրավունքը մարդիկ ունեմ, բայց միևնույն ժամանակ ես այդքան էլ չեմ ափսոսում եւ չեմ ցավում, որ այսքան ժամանակ ուրեմն այդ ալիքները, այդ հաղորդումները հեռարձակվել են եւ մարդիկ հնարավորություն են ունեցել տեսնելու այդ դիսկուրսը, հասկանալու, որ Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի թաքցնում եւ այո, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ուրեմն այդ ալիքները հաղորդում են։ Այնպես որ ուզում եմ ասեմ, ազատ խոսքը եւ առհասարակ ազատ լրատվական դաշտը իր նպատակադրումը ունի, եւ այս հաղորդումները դեռևս հասանելի կլինեն համացանցում, այսինքն մեր բոլոր այն քաղաքացիները, նաեւ քաղաքական գործիչները, ովքեր կցանկանան լսել, թե վերջի վերջո ուրեմն ինչ ճաշ են փորձում եփել Հայաստանի շուրջ, կկարողանան այդ հաղորդումները դիտել այլ ընտրանքային, այլ միջոցներով, այսինքն այնպես չի չէ, որ Հայաստանում տոտալ բլոկադա է դրվել բոլոր հնարավոր հարթակների հասանելիությամբ, ինտերնետով, որ հաստատապես կկարողանան դիտել, բայց այստեղ ինչ հարցեցակում է դեպքում, ինչու է այս քայլը արվել կոնկրետ այդ երկու հաղորդման համար, որովհետև այն հարթակը, որով դրանք հեռարձակվում են, հանրային ռեսուրս է, այսինքն մուլտիպլեքսը հանրային ռեսուրս է, եւ հետեւաբար այստեղ ուրեմն չափու սահման կարող է գոյություն ունենալ, հա, մի բան է, երբ որ ազատ խոսքի տեսանկյունից նաեւ իմ ասած այդ շատ հաշվարկային գուցե շահադիտական թվա, որ այո, թող մարդիկ լսեն, իմանան, թե ինչ են մեզ ասում, ոնց են փորձում մեզ բացատրել մեր իսկ պատմությունը կամ մեր իսկ շահը, հա, թող տեսնեն մարդիկ, լսեն դա, թե սրանից անդին եւ ուրեմն ազատ խոսքից անդին, վերջը հանրային ռեսուրս է, մարդկանց հարկերից է առաջանում այդ մուլտիպլեքսը, եւ եթե գեներացնում է այնքան դժգոհություն, որ մարդիկ պարզապես չեն ցանկանում, որպեսզի իրենց գումարներով ուրեմն հետ գայ փոխանցվի իրենց ուրեմն այդ ինֆորմացիայի տեսքով, ապա պետք է քայլեր ձեռնարկել, եւ իհարկե կա իրավական հիմք այս ամենի կրկին փաստաթուղթ, որում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ մենք միմյանց նկատմամբ այդ հարթակները, այդ արտոնությունը, որ ունենք, չպետք է օգտագործենք ատելության խոսք տարածելու համար, ընդ որում ասեմ, այդ արտոնությունը միակողմանի է, հանրային հեռուստաընկերությունը Ռուսաստանի մուլտիպլեքսով չի հեռարձակվում, չէ՞։
Հիմա դեռ շատ է դարքի, որ YouTube-ը, նույն YouTube-ը ինչու է փակել այդ Սալավյովի հաղորդումները դեռևս 22 թվականի մարտին, որովհետև նշված է հիմնավորման մեջ, որ նրանք բազմատիվ անգամ խախտել են YouTube-ի սկզբունքները, այն է ռասայական խտրականություն, պատերազմի քարոզ եւ այլն, այն ինչ որ երևի մեր հանձնաժողովը նույնպես հիմք են ընդունելով այդ սկզբունքները, ուրեմն դադարեցրել է նրանց հեռարձակումը։ Տիկին Կարավեզյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Ես եմ շնորհակալ, ցտեսություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն եւ խաղաղություն։